Да спасим човек днес. Журналистът Виктор Ангелоев от програма Хоризонт на Българското национално радио се нуждае от спешна и скъпа операция на мозъчна аневризма. Времето за всеки ден живот е важно. За да го спасим и да продължи да живее, е необходима операция в България, а консумативите за нея надхвърлят 24 000 лева. Нека помогнем. Сумата е важна, но по-важен е жеста. Откритите банкови сметки са в Сибанк, БИК, BUIB, BGSF, IBAN, ФЛЕВА, BG25, BUIB, 988840-2934-7600, ФЕВРО, BG07, BUIB, 988844-293-4700. Вече има и активирана DMS система с номер 17777 за трите мобилни оператора и е с ключови думи DMS Виктор. Нека помогнем на Виктор да живее.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Ноември, месец на стачки, протести, социално напрежение и реформи. Или по темата ще разговарям с господин Хасан Адемов, народен представител от ДПС, заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика. Добър ден, господин Адемов.
Добър ден.
Синдикатите излязоха от тристранката. Утре излизат на протест, подкрепени от синдикатите от МВР. БДЖ стачкува, градски транспорт София изразява съпричастността си, зърнопроизводители също безсрочно на протести. Такава е обстановката в страната в момента. Има ли изход и ако да, къде е той?
Изход е в решенията на правителството, защото хората протестират не за друго, а заради непремерените действия на правителството и начина по който се предлагат решенията в отделните секторни политики. Като започнем с протеста на синдикатите. Ало?
Да, чуваме се.
Да. Като започнем от протеста в БДЖ, като минем през националния протест, който организират синдикатите на 30-ти, т.е. утре,
да,
е преминен през протеста на зърнопроизводителите и така нататък, да не изреждам всички. Всички те са в резултат на действия на правителството и в крайна сметка те изразяват по този начин отношението си към предприетите мерки и политики за следващата година. Що се отнася до това, до къде ще стигнем, топката е цяло в ръцете на тези, които вземат решенията. Те са в момента в изпълнителната власт, така че този въпрос би било коректно да го зададем към тях.
А господин Адемов, кой ще е големият губещ от тези протести и стачни действия?
Въпросът е не кой ще бъде губев и кой ще бъде печелив. При всички положения няма печеливши от протестни действия, защото в крайна сметка стачките и протестите са крайна форма на взаимоотношение между управляващи и тези, които са управлявани. Конституционно право на всички български граждани да изразяват своя протест, включително и по този начин, така че ние не трябва в момента да търсим кой е губещия и кой е печелившия, а трябва да се съсредоточим върху това каква е причината за сегашните протести.
Утре синдикатите излизат на протеста. Причината за техният протест е са именно промените в пенсионната система. Знаете, предвижда се увеличаване на възрастта за пенсиониране за всички категории труд, отпадането на клас, актуализирането на пенсиите според ръста на инфлацията, а не според швейцарското правило, както се правеше до сега. Докъде ще ни доведат промените в пенсионната система?
Понеже зададохте много въпроси едновременно, аз искам да започна с последния от тях. Докъде ще стигнат управляващи в решението си в социалната сфера, в пенсионната система. Що се отнася до последния въпрос, който формулирахте, че от 2013 година, забележете, в изборната година се предприема осъвременяване на пенсиите по предложението на 21-те народни представители от ГЕРБ между двете четения. Предприема се осъвременяване на пенсиите с индекса на потребителските цени, без да е ясно дали става въпрос за инфлацията според националната статистика или хармонизираната инфлация, хармонизиран индекс на инфлация според Евростат, което е важно в един такъв документ да се спомене. Забележете, че тук от швейцарското правило отпада ръста на осигурителния доход, както се случваше до сега. В кризисни години, преди 1997 година, на практика, всъщност след 1997 година, до 2009 година, се използваха два варианта. Един вариант на осъвременяване беше 75% от инфлацията плюс 25% от ръста на осигурителния доход. Сега се предлага, забележете, нещо, което е изключително некоректно. От 2013 година, от 1 януари 2013 година, за новоотпуснатите пенсии, а не за всички пенсии, да се индексира размера с ръста на инфлацията. Нещо, което, пак повтарям, изключително некоректно и противопоставя новите на старите пенсионери, само в зависимост от дата на пенсиониране. На следващо място, това, което се предлага сега с увеличението на възрастта с една година за всички категории труд, на практика е абсолютно неаргументирано, защото в края на миналата година, или по-скоро в началото на миналата година, се прие уж с консенсус между социални партньори и правителството, пенсионна реформа, тогава наречена по този начин, която отчиташе абсолютно всички параметри, като започнем от средната продължителност на предстоящия живот на човек, който е навършил пенсионна възраст, проценти на емигриращи млади българи в чужбина, средната продължителност на живота и така нататък, всички други параметри, които бяха пресметнати уж до 2021 година, от която трябваше да се увеличи възрастта, изведнъж, без да са променени тези параметри, според финансовия министър, заради едно непремерено изказване на бившия премиер на Гърция, Папандрео, обстановката в Европа се променила, Европа тръгнала от растеж към рецесия, едва ли не към стагнация, така че според мен е изключително несериозно да се говори, че едно изказване може да промени макроекономически параметри, на базата на които се правят тези разчети и които, на базата на които се правят тези предложения за реформи. Основният извод е, че в момента се търсят някакви пари, за да може да се увеличи минималния размер на пенсии. Тук никой не оспорва необходимостта от увеличаване на минималния размер на пенсиите, защото в момента те са 136,08 стотинки.
Те ще станат 145.
145 лева. Предлага се 8 лева 92 стотинки да се увеличи размера на минималните пенсии. Те са около 736 хиляди, ще отговарят на този размер. Сега, става въпрос за пенсионери. Сега, тук има един огромен проблем обаче.
Кой е?
Нито се е увеличил осигурителния принос на тези хора, нито се е увеличил техния индивидуален коефициент, нито има някаква адекватност между техния осигурителен принос и идеята сега за увеличаването на техните пенсии. Тоест, тази разлика, която и сега се доплаща, за да може да се стигне до реалната техен принос, която е от преразпределение, 150 милиона, сега за следващата година, с това увеличение на практика ще се направи така, че ще се обезкуражат тези, които се осигуряват върху реални по-високи доходи. Защото се предполага, че тези, които получават по-високи доходи, са по-квалифицирани и на практика получават по-големи доходи, осигуряват се върху по-големи доходи. И сега идва един министър или едно правителство, което им казва, еми да не сте се осигурявали върху реалните доходи, ние ще увеличим сега минималните пенсии с пари от данъци. Вижте, ако правителството има такава идея и ако тя е правилна според по-голямата част от експертите, нека това да стане с инструмента, наречен социално подпомагане, а да не се бъркат принципите и правилата на социалното осигуряване с социалното подпомагане, защото ние обезкуражаваме младите хора, които сега стартират, обезкуражаваме тези, които се осигуряват върху реални по-високи доходи, им казваме, ми ние така сме решили сега в момента. Така че всички тези решения, когато се предприемат, трябва да сме наясно, че Нищо в сравнение с миналата година не се е променило. Не се е променила ефективната възраст за пенсиониране. Министърът на труда и социалната политика казва да, мъжете се пенсионират и сега през 64 години и 2 месеца, жените през 61 години, но вижте, 2000-та година ефективната възраст за пенсиониране на мъжете е била 61 година, сега 64. Тоест, нараснала е само с близо 3 години. За жените ефективната възраст, т.е. възрастта, на която се пенсионирате, 56 години и 1 месец, 2000-та година, а сега е 61 година, т.е. с 5 години. Само, че през този период, ние от 99-та година сме увеличили за жените стажа с 14 години, възрастта сме увеличили от 55 на 60 години с 5 години, за мъжете стажа сме го увеличили с 12 години, а възрастта с 3 години. Това, което правят в европейските страни сега, ние сме го подкарали, ако мога да използвам тази дума, още от 2000-та година. Така че обвиненията, че нищо не е правено до сега, са съвсем неоснователни. Сега ще ви кажа една друга статистика на Евростат.
Според
която средната продължителност на предстоящия живот на човек достигна от 60 годишна възраст. Тоест, навършва 60 години и оттам нататък колко години ще получаваш пенсия. Европа 27 страни, мъже 21 години, или по-точно 20 години и 9 месеца. Жени 24 години и 9 месеца. В България срещу 21 години на мъжете стоят 17 години на мъжете в България. Средна продължителност на предстоящия живот. За жените 25, за Европа 27, 21 години в България. Е как при този жизнен стандарт, при това ниво на здравната система в България, при това съотношение на тези параметри, за които говорих преди малко, при положение, че в България средната продължителност на живота е около 5 години по-ниска от Европейския съюз, ние ще гоним онези увеличения, които ги правят в Европа, забележете, там ги правят и плавно увеличават ги в Германия, например, от 2005 година до 2029 година, забележете, с по един месец на година. А ние решаваме изведнъж с една година и от 15-та година пак да започнем с 6 месеца увеличаването на възрастта за всички категории. Нещо, което според мен е изключително непоследователно, изключително така некоректно и по подход, и по начин, по който се внасят тези предложения. Ми вижте...
Да, но господин Адемов, да. Управляващите се аргументират с факта, че в момента икономическата ситуация в света е друга и затова това налага пенсионната реформа.
Това е само преди един месец. Вижте, това е обяснение за наивници. Извинявам се, че използвам този израз некоректен, според мен. Защото, вижте, преди изборите управляващите говориха само преди един месец. Преди първия тур говориха за увеличаване на минималната работна заплата, за увеличаването на минималните пенсии. Между първия и втория тур на изборите говориха за търсене на възможности за увеличаване и финансов ресурс, за увеличаване на пенсиите до 200 лева. Това са 1 200 000 български граждани. Сега изведнъж, какво се случи толкова? Как се промениха макропараметрите на тази система? Изведнъж заговориха по друг начин. Но това се казва политическа некоректност. Вижте, основното нещо, което излиза на преден план в момента е, че ГЕРБ са изчерпали капацитета си да търсят съгласие. Няма диалог, няма социално партньорство. Тези предложения по един полукриминален начин са внесени от 21 народни представители между първо и второ четене. Аз, като народен представител, по конституция имам право да правя предложение по нашия правилник.
Така е,
между първо и второ четене. Как да направя предложение върху тези предложения, които за първи път ги виждаме в проекта? Ако правителството бяха убедени, ако не бяха гузни за това, че има някакъв проблем, те щяха да застанат с целия си авторитет, да минат през Тристранния съвет, да търсят съгласие там, да търсят съгласие в обществото, а не да се чувстват сега зависими от независимите народни представители, защото само те са тези, които биха подкрепили предложените от тях промени. Така че политическата лоялност и коректност трябва да бъде на високо ниво, а не сега да се правим неинтересни, да използваме народните представители едва ли не за постигане на някакви цели, които никой до сега не ги е дефинирал.
Аз ще ви припомня и друг аргумент от страна на управляващите. Социалният министър Тотю Младенов добави, че хората предпочитали да работят повече от записаното в закона. Приемате ли такъв аргумент?
Разбира се, че няма как да го приема, и министър на труда и социалната политика, ако това не го знае, значи е заслужил съвсем основателно жълтия картон, който му показа премиера. Защото ако сега в България мъжете работят до 64-2 години и 2 месеца, това е ефективната възраст за пенсионирани, а жените до 61 години, това е защото не могат да съберат годините осигурителен стаж. Разбирате ли? Те са навършили възрастта, но според сегашното законодателство от 1 януари тази година, те трябва да изпълнят и другото условие. 37 години стаж за мъжете и 34 години за жените. Затова работят, защото го нямат необходимия стаж. И двата параметъра, възраст и стаж, са абсолютно трябва да бъдат изпълнени, за да се придобие правото за пенсиониране. Така че този аргумент е точно в посока на това, че не трябва да се правят такива предложения от този характер. Сега, това, което обаче е важно да се спомене, е това, което ни казва Европейския парламент в своята резолюция от месец февруари 2011 година, от 16 февруари, точно тази резолюция. Там е казано, че минималните пенсии трябва да са задължително над прага на бедност.
Така, да.
Прага на бедност, определен от Министерския съвет, е, знаете ли колко е? 236 лева, ако не се лъжи, 59 стотинки. Разбирате ли за какво става въпрос? А минималната пенсия сега ще я правим 145 лева. Защо не кажат управляващи нещо по този въпрос? На следващо място, всички решения в пенсионната система трябва да минават през социалните партньори, след съгласуване с синдикатите, и трябва да бъдат съобразени с продължителността на живота. Това е едно към едно записано в тази резолюция на Европейския съюз. Там е казано, че страните членки трябва да съблюдават такива принципи и правила, които да водят до адекватни, устойчиви и сигурни пенсии на нашите родители и нашите граждани, на гражданите на Европейския съюз. Така че нищо от тези препоръки с предстоящите мерки, с предложените мерки, не отговаря на това, което ни казва Европейския съюз. Министър на труда и социалната политика говори за неща, които са спуснати за него като решение от министъра на финансите. Той в случая е напълно изолиран, защото не може да наложи нито своето мнение в Министерски съвет, а панически в момента обикаля от медия в медия и се опитва да обяснява политиката на правителството. Вместо да предприеме съвсем разумния ход, да търси диалог с социалните партньори, да търси диалог в Народното събрание между политическите сили. Защо министъра на труда и социалната политика, вместо да обикаля всички медии, не дойде в Народното събрание и да иска среща с всички парламентарни групи, с опозиционните сили, да могат да седнат и да търсят подкрепа, по-широка подкрепа, защото непопулярни мерки не се правят солово, индивидуално, с силов подход. Те се правят със съгласие, с разбиране. Социална политика, министъра на труда трябва да знае, че се прави с любов, а не с сила.
Господин Адемов, да преминем и към следващият огромен проблем, а именно нечовешкият дефицит на НОИ. Все пак реформата в пенсионната система ще го намали ли?
Вижте, първо, аз не знам кое наричате реформа. Защото това, по което се предлага в момента, е повишаването на възрастта от следващата година с една година. От 1 януари 2012 година. Това въобще не може да се каже реформа. Реформа означава нова форма, ново съдържание. Тук въобще не става въпрос за такова нещо. Единствен параметър се извежда през хоби и се казва, това ще реши дефицита в НОИ в 2017 година. Забележете. Ама става въпрос, следващата година от тази мярка в краткосрочен план ще се икономисат 24 милиона и 800 хиляди, казва министър на труда и социалната политика. На фона на дефицита, или по-точно трансфера, който се прави от централния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване от близо 2 милиарда лева, какво са 24 милиона? Как може по този начин да се подхожда? Само ограничаването на разходите никъде не води до краткосрочно подобряване на приходите в системата. Вижте, социалното осигуряване е един сложен механизъм, който съдържа отделни компоненти. Не може да вземеш само един компонент и да разчиташ този механизъм да работи хармонично, да бъде смазан, да бъде работеш като система. Няма как това да се случи. Няма такова решение, което с магическа пръчка да реши и дефицита и така нататък. Между прочим, дефицита е съвсем отделна тема и той трябва да бъде разглеждан първо като причини, защо го има този дефицит, от кога го има, до кога ще го има, трябва ли да бъде преодолян и как трябва да бъде преодолян. Няма отговор на всички тези въпроси в това, което се прави като предложение сега. Какво казваме? Има дефицит, дайте да увеличим възрастта и да чакаме 2017 година да се подобри този дефицит. Дефицитът е производен на пазара на труда, на заетите, на икономиката, как работи и така нататък и така нататък. Между прочим, ако ние се хвалим сега с най-ниските осигурителни вноски и с най-ниските данъци в Европа, както едно време се хвалихме с това, че цената на труда в България е най-ниска, заповядайте, елате инвеститори, откривайте предприятия, работни места в България. Сега какво се оказа? Оказа се, че ние тогава сме поддържали ниски данъци и осигурителни вноски, ниска цена на труда за сметка на възможности за инвестиране в България. И въпреки тези създадени условия, инвеститорите сега си отиват. Защо? Цената на този дефицит са ниските осигурителни вноски и ниските данъци в България. И тогава, допреди 2009 година, ние имахме възможност да разчитаме на излишъци, и с тези излишъци покривахме този дефицит. Сега, когато тези излишъци ги няма, няма възможност да се покрие този дефицит, говорим за натиск на пенсионната система, на осигурителната система върху бюджет. Естествено е, че трябва да се дадем сметка. Или ще имаме ниски вноски и ниски данъци и дефицит, или няма да имаме дефицит балансиран с по-различни осигурителни вноски и данъци. Нещо, което е немислимо сега в условия на криза, да се дигат данъци и осигуровки, разбира се.
Да, разбирам ви. Преди малко заговорихте и за осигурителните вноски. Смятате ли, че мерките, които предлагат синдикатите в това отношение, именно да се криминализира укриването и неплащането на осигурителните вноски, трябва да бъдат приети?
Вижте, има практика на Конституционния съд по този въпрос. Тази мярка съществува една година. Верно, че тогава приходите в осигурителната система бяха увеличени с близо 400 милиона. Ако тази мярка е превантивна, ако тази мярка така се приема от работодатели, от синдикати, аз разбирам, че работодателите са категорично против това, още повече пак повтарям и се връщам на тезата си, че има решение на Конституционния съд по този въпрос, което отмени тази норма, която съществуваше в наказателния кодекс. Може би добре трябва да се обмисли такова едно решение, за да се търсят възможности. Става въпрос за умишлено укриване на осигурителни вноски, а не изобщо за неплащане на осигурителни вноски. Трябва много коректно да се дефинират термините, за да не изпаднем в ситуация, в която да наказваме коректните работодатели, които имат определени проблеми в един етап от тяхното така икономическо положение.
Уважаеми слушатели, разговарям с господин Хасан Адемов, народен представител от Движението за права и свободи, заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика. Господин Адемов, тъй като напреднахме с времето, нека преминем и към последния ми въпрос. Вие по професия сте лекар, затова няма как да не ви задам този въпрос. Днес дойде новината за трета родилка, която е починала в столицата. Какво се случва с нашето здравеопазване? Как трябва да се действат в тази сфера именно?
Вижте, големият проблем е, че между лекарите в България и пациентите се създаде едно огромно напрежение. Пропастта, като че ли между едните и другите, е вече достатъчно сериозна. Аз искам да изкажа съболезнованията си към близките на тези починали. Слава Богу, тези неща да са вече максимално ограничени, да не се случват от тук нататък. Но за да може да се реши защо тези всички проблеми, трябва при всички положения не да лепим етикета върху едно или друго съсловие и да ги назоваваме с различни нелицеприятни епитети, а да седнем заедно лекари, пациентски организации, държавата и да видим какво може да се направи. Още повече, че нито ухудването на лекарите, нито продължаващи смъртни случаи са в интерес на когото да е било. Трябва да се търсят разумните решения, да се надявам, че те скоро ще бъдат намерени, защото действително, че Така, много останаха случаите, в които фаталните изходи са изключително неприятни и създават голямо напрежение, създават голямо недоверие в системата от една страна, от друга страна създават усещане за така притеснение, дискомфорт, страх от по-решителни действия от страна на медицинските специалисти. Изключително деликатна е темата и тя трябва да бъде много внимателно анализирана, както от съсловните организации на лекари, стоматолози и така нататък, така и от пациентските организации, разбира се, с участието и на Министерството на здравеопазването.
Така е. Аз ви благодаря за този разговор. Желая ви успешен ден. Уважаеми слушатели, разговарях с господин Хасан Адемов, народен представител от Движението за права и свободи, заместник-председател на Комисията по труда и социалната политика.